το βραδινό αυτό να είμαστε και πάλι ανάμεσά μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Κύριος να ευλογήσει, να μας χαρίσει την αγαθή του μερίδα. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας από τη σελίδα 897, εκεί όπου είναι το Ευαγγέλιο του Μάρκου, κατά Μάρκον Ευαγγέλιον. Θα διαβάσουμε όλο το ΙΕ κεφάλαιο με τη χάρη του Κυρίου μας. Ξεκινώ από το πρώτο εδάφιο, δεξιά στήλη και λίγο κάτω από τη μέση της σελίδας, 897, κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο ΙΕ. Και ευθύς το πρωί συνεβουλεύθησαν οι αρχιερείς μετά των πρεσβυτέρων και γραμματέων και όλων των συνέδριων και δέσαντες τον Ιησούν έφεραν και παρέδωκαν εις τον Πιλάτον. Και ρώτησε αυτόν ο Πιλάτος, «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτόν, «Συ λέγεις». Και κατηγόρουν αυτόν οι αρχιερείς πολλά. Ο δε Πιλάτος πάλιν ρώτησεν αυτόν λέγον, «Δεν αποκρίνεσαι ουδέν, ή δε πόσα σου καταμαρτυρούσι?» Ο δε Ιησούς έτι δεν απεκρίθη ουδέν, ώστε ο Πιλάτος εθαύμαζε. Κατά δε την εορτήν απέλυεν εις αυτούς ένα δέσμιον, όντι να εζήτουν. Ήτο δε ο λεγόμενος Βαραβάς, δεδεμένος μετά των σύνομωτών, ήτινες εν τη στάση έπραξαν φόνων. Και αναβοήσας ο όχλος, ήρχισε να ζητεί να κάμει, καθώς πάντοτε έκαμνεν εις αυτούς. Ο δε Πιλάτος απεκρίθη προς αυτούς λέγον, «Θέλετε να σας απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Επειδή ήξευρεν ότι δια φθόνων παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς. Οι αρχιερείς όμως διήγηραν τον όχλον να ζητήσωσι να απολύσει εις αυτούς μάλλον τον Βαραβάν. Και ο Πιλάτος αποκριθείς πάλιν είπε προς αυτούς, «Τι λοιπόν θέλετε να κάμω τούτον, τον οποίον λέγεται βασιλέα των Ιουδαίων?» Οι δε πάλιν έκραξαν, «Σταύρωσον αυτόν». Ο δε Πιλάτος έλεγε προς αυτούς, «Και τι κακόν έπραξεν?» Οι δε περισσότερον έκραξαν, «Σταύρωσον αυτόν». Ο Πιλάτος λοιπόν θέλω να κάμει εις τον όχλον το αρεστόν, απέλυσε εις αυτούς τον Βαραβάν και παρέδωκε τον Ιησούν, αφού εμαστίγωσε αυτόν δια να σταυρωθεί. Οι δε στρατιώτε έφεραν αυτόν ένδον της αυλής, το οποίον είναι το πρετόριον, και συγκαλούσιν όλον το τάγμα των στρατιωτών, και ενδίουσιν αυτόν πορφύραν, και πλέξαντες ακάνθινον στέφανον, βάλουσι περί την κεφαλήν αυτού, και ήρχισαν να χαιρετώσιν αυτόν λέγοντες, «Χαίρε βασιλεύ των Ιουδαίων», και έτυπτον την κεφαλήν αυτού με κάλαμον, και ενέπτιον εις αυτόν, και γονιπετούντες προς εκείνον αυτόν, και αφού ενέπαιξαν αυτόν, εξέδισαν αυτόν την πορφύραν, και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού, και έφεραν αυτόν έξω, δια να σταυρώσωσιν αυτόν. Και αγκαρεύουσι την άσημονα κυριναίων διαβαίνοντα, ενώ ήρχετο από του αγρού, τον πατέρα του Αλεξάνδρου και Ρούφου, δια να σηκώσει τον σταυρόν αυτού. Και φέρουσιν αυτόν εις τον τόπον Γολγοθά, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι κρανίου τόπος, και έδιδον εις αυτόν να πει ίνον με μειγμένον με σμύρναν, αλλά εκείνος δεν έλαβε. Και αφού εσταύρωσαν αυτόν, διεμερίζοντο τα ημάτια αυτού, βαλώντες κλήρον επ' αυτά, τι έκαστος να λάβει. Ήτο δε ώρα τρίτη και εσταύρωσαν αυτόν. Και η επιγραφή της κατηγορίας αυτού ήτο επιγεγραμμένη. Ο βασιλεύς των Ιουδαίων, και μετ' αυτού σταυρώνους οι δύο ληστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εξ αριστερών αυτού. Και επληρώθη η γραφή λέγουσα, και μετά νόμων ελογίστη. Και οι διαβαίνοντες ευλασφήμουν αυτόν, κινούνται στα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες «Ουά, ο χαλών των ναών και διατριών ημερών οικοδομών, σώσον σε αυτόν και κατάβα από του σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς, εμπέζοντες προς αλλήλους μετά των γραμματέων, έλεγον «Άλλους έσωσεν, εαυτόν δεν δύναται να σώσει. Ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβεί τώρα από του σταυρού, δια να είδομεν και πιστεύσομεν». Και οι συνεσταυρωμένοι μεταυτού ονίδιζον αυτόν. Ότε δε ήλθεν η έκτη ώρα, σκότος έγινεν εφόλην την γην έως ώρας ενάτης. Και την ώρα την ενάτην εβόησεν ο Ιησούς με τα φωνής μεγάλης λέγον «Ελοή, Ελοή, λαμά σαβαχθανή», το οποίο με θερμινευόμενον είναι «Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλειπες». Και την έστων παρεστώτων ακούσαντες έλεγον «Ιδού τον Ηλίαν φωνάζει, δραμών δε εις και γεμίσας σπόγκον από όξους και περιθέσας αυτόν εις κάλαμον, επότιζεν αυτόν λέγον «Αφήσατε, ας είδομεν αν έρχεται ο Ηλίας να καταβιβάσει αυτόν». Ο δε Ιησούς εκβαλών φωνήν μεγάλην εξέπνευσε. Και το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο, από άνωθεν έως κάτω. Ειδών δε ο εκατόνταρχος ο παριστάμενος απέναντι αυτού, ότι ούτω κράξας εξέπνευσεν, είπεν «Αληθώς, ο άνθρωπος ούτως ή το Υιός Θεού». Ήσαν δε και γυναίκες από μακρόθεν θεωρούσε, μεταξύ των οποίων ήτο και Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτυρ του Ιακώβου του Μικρού και του Ιωσή και η Σαλώμη, έτινες και ότε ήτο εν τη Γαλιλαία οικολούθουν αυτόν και υπηρέτουν αυτόν και άλλε πολλέ έτινες συνανέβησαν μεταυτού εις Ιεροσόλυμα. Και ότε έγινεν ήδη εσπέρα, διότι ήτο Παρασκευή του τέστη προς Σάββατον, ήλθεν Ιωσήφ ο απού Αρημαθέας, έντιμος βουλευτής, ώστις και αυτός περιέμενε την Βασιλείαν του Θεού. Και τολμήσας εισήλθε προς τον Πιλάτον και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασε αν ήδη απέθανε και προσκαλέσας τον εκατόνταρχον ρώτησεν αυτόν αν προπολού απέθανε και μαθών παρά του εκατοντάρχου εχάρισε το σώμα εις τον Ιωσήφ. Και ούτως αγοράσας συνδόνα και καταβιβάσας αυτόν ετήληξεν με την συνδόνα και έθεσε αυτόν εν μνημείο, το οποίο ήτο λελατομημένον εκ πέτρας. Και προσεκύλησε λίθον επί την θύραν του μνημείου, η δε Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτυρ του Ιωσή έβλεπον που τίθεται. Αμήν. Πολλά τα μηνύματα, αγαπημένα μου αδέλφια, από την κορύφωση του πάθους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κατά κόσμον, σήμερα εορτάζεται από όλους αυτούς τους ανθρώπους που ακολουθούν το θρησκευτικό κατεστημένο η Μεγάλη Παρασκευή. Και εμείς βεβαίως ενθυμούμεθα την κορύφωση του πάθους του Κυρίου μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό μέσα στην καρδιά μας να υπάρχει η σφραγίδα του Σταυρού, να υπάρχει η κακοπάθεια, ο βάσανος, ο οποίος υπέστη ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, αγαπημένα μου αδέλφια, όλοι εμείς λαμβάνουμε παράδειγμα και θα έλεγα διδασκαλία για τον τρόπο με τον οποίο οφείλουμε να πολιτευόμαστε ενώπιον του Κυρίου ημών. Ο ίδιος, εκφράζοντας την οδό, την αλήθεια και τη ζωή, μας είπε ευθύς εξ αρχής ότι η οδός του, εις την οποία ευδόκησε να μας καλέσει και εν τέλει να μας θέσει, είναι τεθλιμένη. Και μάλιστα οι Απόστολοι, στο ίδιο μήκος κύματος και μιμητές του Χριστού, είπαν προς τους πρώτους μαθητές εκείνη την εποχή ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθομεν στην Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί οι θλίψεις, αγαπημένα μου αδέλφια, μπορεί σε όλους μας να είναι επώδυνες, μερικές φορές δυσβάστακτες, άλλες φορές να καθιστούν την καρδιά μας βεβαρημένη και μάλιστα άλλες φορές οι θλίψεις να καθιστούν την ψυχή μας κατάπικρον. Όμως είναι το φάρμακο δια του οποίου εν τέλει ο Θεός εργάζεται στον κάθε έναν από εμάς, προκειμένου όλοι εμείς να μην ασθενούμε στην καρδιά, στο πνεύμα, αλλά να υγιένουμε. Γιατί ξέρετε, επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, ο Κύριος δεν βάστηξε μόνο τις αμαρτίες μας, δεν επιφορτίστηκε μόνο τις θλίψεις μας, αλλά στον ίγαμα κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα τι διαβάζουμε? «Και δια των πληγών αυτού ημείς πάντες οι άθημεν». Και ρωτούν οι αδελφοί: «Αδελφέ, πώς οι άθημεν επί των πληγών του Κυρίου μας, αφού υπάρχουν ασθενείς και αφού υπάρχουν ανίατες ασθένειες, αφού υπάρχει επάρατος νόσος, γιατί δεν έχουν ακόμα θεραπευθεί, ενώ ο Κύριος μας έχει θεραπεύσει αφή στιγμής, έδωσε την ψυχή του υπέρ ημών και μάλιστα έλαβε σταυρικών θάνατων και για τις ασθενείες μας, όχι μόνο για τις αμαρτίες, όχι μόνο για τις θλίψεις, αλλά και για τις ασθενείες μας». Το ζητούμενο, αγαπημένα μου αδέλφια, για τον Κύριο πάντοτε είναι το πώς εσύ και εγώ θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ό,τι ο Θεός ενεργεί στη ζωή σου, στη ζωή μου, έχει ως γνώμονα και βασικό κριτήριο την είσοδό σου και την είσοδό μου στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το πρώτιστο, αυτό είναι το μέγιστο, αυτό είναι το άπαν για τον Κύριο των δυνάμεων. Τι είναι αυτό που ενδιαφέρει τον Κύριο και για σένα και για μένα? Να υγιένει το πνεύμα μας, να υγιένει η ψυχή μας. Βεβαίως ο Κύριος, όπως διαβάζουμε στην επιστολή του Αποστόλου Ιωάννη, και μου θυμίζει τώρα το Πνεύμα το Άγιον και θα το διαβάσω από μέσα, βεβαίως ο Κύριος θέλει να υγιένουμε. Λέει ο Ιωάννης προς τον Γάιο: «Αγαπητέ, κατά πάντα εύχομαι να ευωδούσε και να υγιένεις, καθώς ευωδούται η ψυχή σου». Αυτή είναι η προϋπόθεση για τον Κύριο. Συγχώρησέ με, Χριστέ μου. Θα αντιστρέψω το εδάφιο. Κύριε, συγχώρησέ με. «Καθώς ευωδούται η ψυχή σου, Λευτέρη, εύχομαι κατά πάντα να υγιένεις και να ευωδούσε». Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι είναι αυτό που ενδιαφέρει τον Κύριο καταρχήν και για σένα και για μένα. Να υγιένουμε στο πνεύμα και στην ψυχή. Και λέει ο Απόστολος Παύλος την ώρα που ομολογούσε προς τον ηγεμόνα τον Φίστο, αν θυμάμαι καλά, του λέει ο Φίστος: «Παύλο, τα πολλά γράμματα σε έκαναν να μένεσαι». Και τι του είπε ο Παύλος? «Προφέρω λόγους νοός υγιένοντος». Ποια είναι τελικά αυτά τα λόγια τα οποία προφέρονται από έναν νου υγιή? Είναι τα λόγια του Χριστού. Και ποια είναι η υγεία που μπορεί ο Θεός να παρέχει και σε σένα και σε μένα όταν εμείς ομολογούμε ενώπιον του Κυρίου εν ευθύτητη καρδίας και εν ειλικρινία: «Κύριε Θεέ μου, ομολογώ ότι είμαι ασθενής και έχω χρίαν μετανοίας και ιατρού». Τι είναι αυτό το οποίο ο Θεός ενεργεί? Να χαρίσει αυτό το νου που ο Λόγος του Θεού και μάλιστα η Διδαχή των Αποστόλων τον ονομάζει νουν Χριστού. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο. Νουν Χριστού, δηλαδή να σκέφτομαι και να σκέφτεσαι όλα όσα σκεφτότανε ο Ιησούς Χριστός. Θυμόμαστε μετά τη συνομιλία με τη Σαμαρίτισσα και όταν οι υπόλοιποι μαθητές του μίλησαν για το φαγητό, τι είπε ο Κύριος μας? «Το εμόν φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του πέμψαντός με πατρός». Αυτός είναι ο νους του Χριστού. Και πώς αποκτούμε νουν Χριστού? Πώς άλλος? Διαμέσου των γραφών. Γιατί ο Χριστός τι είναι? Ο ενσαρκωμένος λόγος. Και τι άφησε ο Χριστός αναχωρώντας από την γη αυτή? Λόγο, εις τον οποίον καλείσαι και εσύ και εγώ να προσέχουμε. Και μάλιστα η διδαχή των Αποστόλων τι μας λέει? Έχουμε βεβαιότερον τον προφητικό λόγο, εις τον οποίον κάμνομεν καλά να προσέχομεν, ως λίχνο φέγγοντα εν τόπο σκοτεινό. Τι είναι ο λόγος για σένα και για μένα? Και λέει ο προφήτης, διερωτάται, δεν υπάρχει βάλσαμον εν Γαλαάδ? Δεν υπάρχει βάλσαμον στη Βούλα? Δεν υπάρχει βάλσαμον στην Ηλιούπολη, στην Κηφισιά, στην Αθήνα, στο ψυχικό? Δεν υπάρχει βάλσαμο? Να το βάλσαμο, ο λόγος του Θεού. Βάλσαμο σε τι? Βάλσαμο στο πνεύμα, βάλσαμο στην ψυχή, βάλσαμο και στο σώμα, εάν το πιστέψεις ή το πιστέψω. Δηλαδή, πώς ενεργεί ο λόγος του Θεού? Μέχρι διαιρέσεως ψυχήστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και διερευνώντας τα βάθη και τα σενεία των καρδιών. Αυτός ο λόγος διέρχεται. Πού διέρχεται? Μέσα σου και μέσα μου διεισδύει, καθώς είναι ζών και ενεργός, και τι κάνει? Θεραπεύει. Σε αυτό τον λόγο ο Κύριος, θα λέγαμε, βασίζεται για να πει τι? Έλθετε προς με. Ποιοι? Όλοι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Κύριε, πώς θα μας αναπαύσεις? Με τον λόγο. Αυτός ο λόγος λοιπόν θεραπεύει. Και πράγματι ο Κύριος μας δια των πληγών αυτού μας χάρισε θεραπεία. Πού? Στο πνεύμα και στην ψυχή. Ο αναγεννημένος χριστιανός, ο χριστιανός ο οποίος έχει αγαπήσει τον λόγο του Θεού, αυτόν τον λόγο τον οποίον τον κρατάει ημέρα και νύχτα και τον μελετάει ημέρα και νύχτα, πράγματι είναι θεραπευμένος και ψυχικά και πνευματικά. Βεβαίως, πάντοτε, καθώς ο άνθρωπος υπόκειται στην ασθένεια και καθώς ο άνθρωπος πράγματι είναι πλασμένος από χώμα, και λάθη θα κάνει και σε αμαρτίες μπορεί να υποπέσει, αλλά ο χριστιανός ο οποίος είναι αγιασμένος από τον Λόγο του Θεού τελικά έχει το φάρμακο που είναι μετανοώ, Κύριε Θεέ μου. Και στη μετάνοια, την ειλικρινή μετάνοια και την εξομολόγηση ενώπιον του Κυρίου ενίοτε και προς τους αδελφούς, γιατί λέει εξομολογήστε τα πτέσματά σας εις αλλήλους, θεραπεύεται και πάλι, υγιένει και πάλι και προχωράει με τον Κύριό μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια. Μέσα από το Λόγο του Θεού λοιπόν βλέπουμε όλοι εμείς ποιο είναι το πολίτευμα το εν ουρανής. Και το πολίτευμα το εν ουρανής, αυτό το πολίτευμα δηλαδή που μας οδηγεί και που καταλήγει στον ουρανό, περιέχει, αγαπημένα μου αδέλφια, μία ζωή σταυρική. Μία ζωή όπου πράγματι και εσύ και εγώ θα αγωνιζόμαστε να αποβάλουμε κάθε τι το οποίο μας μολύνει, κάθε τι το οποίο θα αποτελέσει εμπόδιο εν εκείνη την ημέρα να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και η διδαχή των Αποστόλων τι μας λέει? Όσοι είναι του Χριστού, προσέξτε, όσοι είναι του Χριστού, δεν είναι όλοι του Χριστού, αλλά όσοι είναι του Χριστού, όσοι όμως είναι του Χριστού, τι έκαναν? Σταύρωσαν τη σάρκα ομού μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει για εμένα ή για εσένα? Σημαίνει ότι σε αυτή τη ζωή, στην τεθλιμμένη οδό, όπου ο στόχος είναι καθημερινά να ελαττώνομαι ως φυσικός άνθρωπος και να αυξάνομαι ως πνευματικός, ο στόχος είναι να έχω με τον Θεό αυτή τη σχέση που θα μπορώ σε αυτή την πορεία, η οποία επαναλαμβάνω θα είναι σταυρική, θα μπορώ με τη δική του χάρη να υπερβαίνω κάθε εμπόδιο και σε αυτή την πορεία να βλέπω τη χάρη του Χριστού στην ζωή μου. Και σήμερα, ελεύθερα και όπως το Πνεύμα του Άγιον μας οδηγήσει, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μήνυμα, αν και το μήνυμα είναι η σταυρική ζωή ενός γνήσιου αληθινού χριστιανού, ο οποίος υγιένει στο πνεύμα και στην ψυχή, θα δούμε στιγμιότυπα από την κορύφωση του πάθους του Κυρίου, επαναλαμβάνω όπως μας οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιον. Και λέει εδώ τώρα ο Πιλάτος προς τον Κύριό μας, «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε αποκριθείς, ο Κύριος δηλαδή, είπε προς αυτόν, «Συ λέγεις». Συ λέγεις. Γιατί το λέει αυτό ο Κύριος? Γιατί πολλά λένε οι άνθρωποι. Εκφράζουν γνώμες, εκφράζουν απόψεις, πολλές φορές εκφράζουν και τα συμπεράσματά τους, τα οποία είναι αβάσιμα. Συ λέγεις. Όμως για τον Κύριο, τότε, αλλά και για μας σήμερα, αγαπημένα μου αδέλφια, δεν έχει μεγάλη σημασία τι λέγει ο κάθε άνθρωπος, ακόμη και αν ο άνθρωπος αυτός είναι ένας πολύ καλός αδελφός, είναι ένας συνάδελφος στην εργασία μας, είναι ο γείτονας, το προσφυλές πρόσωπο ή ο συγγενής. Δεν έχουν σημασία οι γνώμες ή ενδεχομένως τα ευμενή σχόλια που μπορεί να προβάλλει ή να απευθύνει ένας άνθρωπος, αλλά για μας μεγάλη σημασία έχει μόνον ο Λόγος του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι έγκυρος. Πήγε ο Σατανάς να ζητήσει την ψυχή του Ιώβ. Και τι είπε ο Κύριος? Ο Κύριος, όχι ο Λευτέρης. Κατά τα μέτρα της Καινής Διαθήκης τι θα λέγαμε? Όχι ο ποιμένας του Ιώβ. Όχι ένας πρεσβύτερος που επισκοπεί την ψυχή ή στην ψυχή ή επί της ψυχής του Ιώβ. Όχι. Ο Κύριος, άνθρωπος λέει, ευθύς, άμεμπτος, απεχούμενος από κακόν και φοβούμενος των Θεών. Αυτό το είπε ο Κύριος για τον Ιώβ. Και εμείς τι να πούμε? Θαυμάζουμε. Λέμε, Κύριε, αυτή είναι η αξιολόγησή σου για τον Ιώβ? Βέβαια. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού τον ονομάζει. Και γι' αυτό μέχρι σήμερα ακόμα και οι άνθρωποι που έχουν αγνωσία Θεού γνωρίζουν όμως περί της Ιώβιας υπομονής. Γιατί αυτός ο άνθρωπος πραγματικά απολάμβανε την χάρη του Θεού. Γιατί ποιο είναι το ζητούμενο? Να απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού. Γιατί σταυρική ζωή χωρίς χάρη Θεού, αγαπημένα μου αδέλφια, δεν γίνεται. Αυτά τα δύο πηγαίνουν αντάμα. Σταυρική ζωή από τη μία, αλλά και από την άλλη κάθοδος χάριτος Θεού. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Κύριος μας πραγματικά απολαμβάνει όλη την χάρη του Θεού και βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο στέκεται την ώρα της δοκιμασίας, και αυτό είναι δίδαγμα για όλους εμάς. Πώς στέκεσαι την ώρα της δοκιμασίας? Πώς στέκομαι την ώρα της κακοπάθειας? Πώς στέκομαι τελικά όταν έρχεται ένα τσουνάμι? Πώς στέκομαι όταν έρχεται στη ζωή μου κάμινος επταπλασίως πεπειρωμένη? Πώς στέκομαι όταν ο Θεός έχει επιτρέψει να είμαι εν το χωνευτηρίο της θλίψης? Πώς? Εδώ υπάρχει κάτι το οποίο πολλές φορές διεγείρει την καρδιά μας και εν συνεχεία το στόμα μας. Και να μιλήσω για μένα, κάποιες φορές, δυστυχώς, αλλά δεν στεκόμαστε δόκιμοι, αλλά αδόκιμοι. Κοιτάξτε τι λέει. Δεν αποκρίνεσαι ουδέν, κατηγορούν αυτόν, εσένα δηλαδή, λέει ο Πιλάτος στον Κύριό μας, οι αρχιερείς πολλά. Δεν αποκρίνεσαι ουδέν, ιδέ πόσα σου καταμαρτυρούσιν. Ο Ιησούς έτι δεν αποκρίθη ουδέν, ώστε ο Πιλάτος εθαύμαζε. Αυτό μπορεί να είναι μια λεκτική επίθεση από ανθρώπους, προσβολές, εξουθενήσεις, να αναφέρουν ανυπόστατα πράγματα και ψεύδι που δεν ισχύουν, που σε αδικούν. Αλλά η δοκιμασία μπορεί να έχει και άλλου είδους γεγονότα, μπορεί να είναι μια ασθένεια, μπορεί να είναι ένα γεγονός που σε συνθλίβει, ένα γεγονός το οποίο πράγματι καθιστά την καρδιά σου βεβαρημένη. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, εδώ υπάρχει εξουθένιση. Και είναι βέβαιο ότι και στη ζωή σου και στη ζωή μου υπήρξε, μπορεί και σήμερα αυτή την ώρα που μιλάμε, να υπάρχει εξουθένιση. Πώς θα αντιδράσεις? Πώς θα αντιδράσω? Και έρχεται η διδαχή των Αποστόλων και πάλι, διαχειρός Αποστόλου Πέτρου αυτή τη φορά, και τι λέει? Διότι τούτο είναι χάρις. Να υποφέρει της δια την κατά Θεόν συνείδησιν λύπας πάσχων αδίκως. Κύριε Θεέ, δηλαδή να ακούω λόγια εξουθένησης, προσβολής, υποβάθμισης από κάποιους ανθρώπους και όλα αυτά να είναι ανυπόστατα, αληθινά ανυπόστατα, και εγώ να σιωπώ? Τι λέει? Δεν απεκρίθη ουδέν. Υπέφερε τη λύπη δια την κατά Θεόν συνείδηση Πάσχων αδίκως. Τούτο είναι χάρις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα οφείλω εγώ. Όσοι θέλετε το δέχεστε και για εσάς. Αλλά εγώ σίγουρα οφείλω. Πράγματι και να το διδαχτώ και να παραδειγματιστώ και να ζητήσω από τον Θεό, βοήθησέ με σε παρακαλώ Κύριε Θεέ μου. Γιατί στην πορεία αυτής της σταυρικής ζωής είναι βέβαιο ότι θα σε σταυρώσουν και θα με σταυρώσουν. Και είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν άνθρωποι να πουν για σένα ή για μένα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Τι θα κάνεις, τι θα κάνω. Κάποτε ένας καλός αδελφός είδε ένα ενύπνιο. Στο ενύπνιο λοιπόν ήταν στην προβλήτα ενός λιμένα με έναν άλλον αδελφό. Κάποια στιγμή λοιπόν ενώ βλέπανε τη θάλασσα και ενατενίζανε μακριά στο πέλαγος, στο ενύπνιο, διακρίνει ο ένας από τους δύο αδελφούς πτώματα στην επιφάνεια της θάλασσας, πολλά πτώματα. Και άρχισε να θαυμάζει, άρχισε να απορεί, άρχισε να εξίσταται. Τι έγινε, πολλά πτώματα, τι έγινε άραγε, ναυάγιο. Του λέει ο άλλος, ο αδελφός που ήταν δίπλα του στο ενύπνιο, ο οποίος ήταν πληροφορημένος. Όχι, μα αυτό θυμίζει ένα μεγάλο ναυάγιο. Έγινε ναυάγιο, ξαναρωτάει ο πρώτος αδελφός. Λέει ο δεύτερος, όχι. Τότε γιατί όλοι αυτοί έχουν πνιγεί. Και λέει ο αδελφός, ο οποίος ήταν πληροφορημένος στο ενύπνιο, τους έχει πνίξει το δίκιο τους. Αυτό λοιπόν είναι αντιπροσωπευτικό ως παράδειγμα για να καταλάβουμε πολλές φορές ότι την ώρα που μας εξουθενούν, και επαναλαμβάνω, εμείς είμαστε σε μία θέση αληθείας, σε μία θέση ευθύτητας και δεν έχουμε υποπέσει σε λάθος, εκείνη την ώρα μπορεί και εσύ και εγώ να μας πνίξει το δίκιο μας. Τι θα κάνουμε. Ο Κύριος όμως δεν λέει τίποτα. Και αυτό το δεν λέει τίποτα έχει σχέση με την κάθοδο της χάριτος. Όλη η χάρη του Θεού είναι πάνω του. Γιατί. Και εδώ είναι τώρα. Γιατί βλέπουμε την κορυφή, χάρης Θεού, αλλά τώρα πρέπει να βρούμε και τη διαδρομή που θα οδηγηθούμε στην κορυφή του όρους, όπου εκεί θα συναντήσουμε τη χάρη του Κυρίου. Τι είναι ο Κύριος? Πράος και ταπεινός στην καρδία. Και τι λέει ως πνευματικό αξίωμα ο Λόγος του Θεού? Ο Κύριος δίδει χάρη στους ταπεινούς. Να λοιπόν το μυστικό αυτής της χάριτος που απολαμβάνει ο Κύριος, ακριβώς όπως στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη διαβάζουμε. Πλήρης χάριτος και αληθείας. Νάτος. Εδώ. Και εδώ πραγματικά εκπληρώνεται αυτός ο λόγος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις τελευταίες ημέρες, αγαπημένα μου αδέλφια, και επιτρέψτε μου τη λέξη, αν και είναι συνώνυμη με κάτι που λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι σημαντικό να δουλέψουμε με το Πνεύμα το Άγιον. Ο Κύριος ανέβαινε στο όρος κατά μόνας, διανυκτέρευε εις την προσευχή, και την ώρα που ξεκίνησε ο αδελφός ο Βασίλης να ψέλνει, μου θύμισε ο Κύριος ένα εδάφιο στο ΙΖ κεφάλαιο του Ιωάννη που αποτελεί την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου. Κοιτάξτε τι λέει στη συνομιλία του με τον Κύριο, 17 εδάφιο ΙΖ κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που επαναλαμβάνω είναι προσευχή. Αγίωσον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Και λίγο πιο κάτω, και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, δια να είναι και αυτοί υγιασμένοι εν τη αληθεία. Αυτοί είναι οι μαθητές του. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το συμπέρασμα? Αν ο πράος και ταπεινός Κύριός μας είχε ανάγκη της προσευχής προς τον Πατέρα, προκειμένου δια των λόγων του Πατέρα και δια της αληθείας των λόγων που απεύθυνε ο Πατέρας προς τον Υιό, πόσο μάλλον εγώ και εσύ. Να λοιπόν γιατί ο Κύριος δεν μας άφησε ορφανούς, αλλά απέστειλε τον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, προκειμένου δι' αυτού τούτου και εσύ και εγώ να αγιαζόμαστε. Μου θυμίζει το Πνεύμα το Άγιον τώρα αυτό το οποίο λέει στους προς Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος, μάλιστα στη Β' Επιστολή 1049 σελίδα. Κοιτάξτε τι λέει, 13 εδάφιο Β' κεφάλαιο. Εμείς όμως οφείλομαι να ευχαριστώμεν πάντοτε τον Θεόν δια σας αδελφοί αγαπημένοι υπό του Κυρίου εδώ, ότι σας εξέλεξεν ο Θεός απαρχής η σωτηρίαν δια του αγιασμού του πνεύματος και της πίστεως της αληθείας. Να η αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος έτσι ώστε ο Θεός να μας αγιάζει. Γιατί αυτή στιγμή και εσύ και εγώ εισερχόμαστε σε αυτή τη διαδικασία του αγιασμού διαμέσου της πίστεως της αληθείας του Λόγου του Θεού, αλλά και εν τη δυνάμει του Αγίου Πνεύματος, τότε χαμηλώνουν οι τόνοι. Κύριε, είμαι οξύθυμος. Κύριε, όταν μου λέει κάτι Χριστή να κοκκινίζω. Κύριε Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Θέλω να σε βοηθήσω, Λευτέρη, αλλά έλα στο πεδίο. Στο πεδίο του αγώνος. Έλα σε αυτό το πεδίο όπου πραγματικά θα με συναντήσεις και θα σε συναντήσω και όντως εκεί θα σε ευλογήσω. Όντως εκεί θα έρθει η χάρις μου να επικαλύψει τι, τις ασθένειές σου. Γιατί είναι ασθένεια όταν υπάρχει κάτι το οποίο εμποδίζει τον Κύριο να σε ευλογήσει και να αποστείλει την χάρη του. Ο θυμός είναι ένα πρόβλημα. Και μάλιστα η οξυθυμία, και όχι μόνο ο θυμός, και πολλά άλλα στοιχεία. Αυτό ανέβηκε στην καρδιά μου τώρα και σας λέω αυτό. Άρα λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη σημασία να αγιάζω τα πάθη μου. Δηλαδή, Κύριε Θεέ μου, ελέησέ με τον αμαρτωλό και βοήθησέ με. Γιατί αυτό είναι μια μορφή σταύρωσης εκείνη την ώρα. Σταυρώνεσαι προθύμως και αυτοπροαιρέτως και με επίγνωση, συνειδητά δηλαδή, ότι φταίς. Και η Γραφή τι λέει, και αυτό είναι πνευματικό αξίωμα. Εις πολλά πτώμεν άπαντες. Και αυτό δεν το είπε ο Λευτέρης. Αυτό το είπε ποιος, ο διδάσκαλος του πρακτικού αγιασμού, ο Ιάκωβος. Εις πολλά πτώμεν άπαντες. Θα διαψεύσω εγώ ή εσύ τον Ιάκωβο. Έχουμε μεγαλύτερη αποκάλυψη. Όχι βέβαια. Άρα λοιπόν, αν εις πολλά φταίω και εγώ αλλά και εσύ, τι οφείλουμε να κάνουμε. Κύριε, βοήθησέ μας έτσι ώστε όλα αυτά που αποτελούν ασθένειες, δηλαδή. Είπαμε για το θυμό, αλλά και η ολιγοπιστία, να πω για μένα πολλές φορές, η απιστία ενδεχομένως, η έλλειψη αγάπης, η έλλειψη ενδιαφέροντος για τον πλησίον, όλα αυτά είναι οι ασθένειες. Και έρχεται η διδαχή των Αποστόλων και τι μας λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, ως αυτός δε και το πνεύμα συμβοηθεί. Το κείμενο τι λέει, συναντιλαμβάνεται. Αντιλαμβανόμενο το πνεύμα συμβοηθεί στα ασθενεία ημών. Και εμείς σκεφτόμαστε, Κύριε στο ουρικό οξύ, Κύριε στο δίκτυ της χοληστερίνης. Λευτέρη μου, άφησε τα λίγο αυτά, άφησε τα λίγο αυτά. Ενίοτε και στο σώμα ο Κύριος δια Πνεύματος Αγίου ενεργεί. Αλλά τι είπαμε πριν, αυτό που ενδιαφέρει τον Κύριο είναι να υγιένουμε στο νου, στο πνεύμα και στην ψυχή. Ως αυτός δε και το πνεύμα συμβοηθεί στα ασθενεία ημών. Καθώς εμείς δεν εξεύρουμε πώς και τι να προσευχηθούμε, τι κάνει το πνεύμα. Το Πνεύμα το Άγιον οικετεύει διαστεναγμών αλαλήτων. Να λοιπόν γιατί σε άλλο σημείο ο Απόστολος Παύλος έρχεται να τεκμηριώσει αυτό το σημείο το οποίο προείπαμε. Ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Δηλαδή έρχεται το Πνεύμα του Θεού και τι είπαμε προηγουμένως, κατασιγάζει τους τόνους. Σταματάει ο θυμός, αυξάνεται η πίστη, στερεώνεσαι, έρχεται πάλι η ελπίδα. Αγαπημένε, δεν έχει αλλάξει κατάσταση. Η κατάσταση παραμένει ίδια. Το γεγονός, αυτό που σε συνθλίβει. Αλλά τι αλλάζει, το εσωτερικό περιβάλλον. Γιατί έχει έρθει ο Κύριος. Δηλαδή, έχεις πάρει αυτό το δρόμο που οδηγεί στην κορφή. Τι είναι στην κορφή, παρουσία του Θεού. Τι είναι στην κορφή, η χάρις του Θεού. Αυτή η χάρις λοιπόν έρχεται και ενεργεί μέσα σου και μέσα μου με τρόπο πάνω σου, γύρω σου και μέσα σου, ώστε αυτή η χάρις τελικά να σε καθιστά, φυλάξτε τη λέξη. Ανθεκτικό. Αυτή η ανθεκτικότητα του Παύλου δεν είναι τυχαίο γεγονός. Εκείνη την εποχή οι άνθρωποι ήταν πιο υγιείς. Ακούμε τέτοια πράγματα, μην τα ακούμε όμως. Η χάρις του Θεού είναι. Ένας άνθρωπος που είναι ασθενής και κάνει 4 ιεραποστολικά ταξίδια και τέτοιου είδους ταξίδια και με τέτοια κακοπάθεια, έτσι, όσο υγιής και να ήτανε και όσο καλή φυσική κατάσταση και να είχε ο Απόστολος Παύλος, τίποτα από όλα αυτά δεν ενεργούσαν ώστε να μπορεί να εκπληρώνει όλα αυτά που ως έργο του είχε αναθέσει ο Θεός και να στέκεται, όπως λένε οι άνθρωποι, στο ύψος των περιστάσεων, παρά μόνο η χάρις του Θεού, τι του έδινε, ανθεκτικότητα. Τι του είπε ο Κύριος όταν παρακάλεσε ο Παύλος τρεις φορές να προσευχηθεί, να θεραπευθεί? Κύριε, θεράπευσέ με. Σε παρακαλώ, θεράπευσέ με. Αρκεί είσαι η χάρις μου. Και τι έγινε, γόγγισε ο Παύλος? Όχι. Ήρθε σε τέλεια επίγνωση για το συγκεκριμένο θέμα. Και τι είπε? Διότι εν αδυναμία μου δεικνύεται τελεία η δύναμη του Κυρίου. Θέλεις η δύναμη του Κυρίου στη ζωή σου, στην οδόν σου, στην καρδιά σου, στην ψυχή σου να ενεργεί τέλεια? Θέλεις? Μην γογγίζεις την ώρα που ο Θεός επιτρέπει ένα γεγονός το οποίο σε καθιστά αδύναμο. Λένε οι άνθρωποι με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο. Και ο Δαβίδ το είπε αυτό κάποτε. Στενάμιν πανταχώθεν. Τι έγινε στη ζωή του? Ο Θεός τον ευλόγησε. Και όχι μόνο τον ευλόγησε, τι είπε για τον Δαβίδ? Άνδρας κατά την καρδία μου. Άρα λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, μέσα από τις γραφές, με γνώμονα πάντοτε αυτό το οποίο ο Κύριος μας άφησε ως στερεό θεμέλιο, να το τεθέν θεμέλιο, ο Λόγος του Θεού, ο ενσαρκωμένος Λόγος ο Ιησούς Χριστός, το τεθέν θεμέλιο, το στερεό θεμέλιο, επί το οποίο εμείς τώρα επικοδομούμε την πνευματική μας οικοδομή, μέσα λοιπόν από τον Λόγο του Θεού να αποκτούμε επίγνωση, έτσι ώστε σε αυτή την πορεία που, επαναλαμβάνω, είναι σταυρική, δια πολλών θλίψεων, σε αυτή την πορεία να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στο θέλημα του Κυρίου μας και να αφινόμαστε στις δικές του βουλές. Γιατί οι δικές του βουλές είναι βουλές ειρήνης και ο Θεός εργάζεται δια των βουλών του προκειμένου να δώσει και σε σένα και σε μένα το προσδοκόμενο τέλος το οποίο και επιποθούμε. Θέλουμε να πάμε στον ουρανό, αγαπημένα μου αδέλφια. Και όπως δείχνουν τα γεγονότα πια, είναι πάρα πολύ κοντά η ημέρα. Είναι η ώρα που πρέπει να προσιλώσουμε το φλέμα μας στο Σταυρό. Είναι η ώρα που δεν πρέπει να φοβόμαστε το Σταυρό ή εν πάση περιπτώσει τις κακουχίες που μπορεί να έρθουν ή εν πάση περιπτώσει τις οποίες μπορεί να ζούμε αυτή τη στιγμή. Αλλά τι να πούμε? Κύριε Θεέ μου, βοήθησέ με να γίνομαι κοινωνός της χάριτός σου. Θυμηθείτε λιγάκι ποια είναι η αποστολική ευχή. Ή με τα πάντων ημών η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Γιατί ξέρει, γνωρίζει καλά, είναι πια χαραγμένος στην καρδιά του, είναι μέσα στο αίμα του Παύλου, ότι αν έχω τη χάρη του Ιησού Χριστού, αισθάνομαι την αγάπη του Θεού Πατρός και έχω κοινωνία μετά του Πνεύματος του Αγίου, έχω τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα στη ζωή μου και μπορώ να αντιμετωπίσω τα πάντα με αυτή την ανθεκτικότητα που δίνει η χάρη του Θεού, αλλά και με την αγάπη του Θεού. Εγώ σας ρωτώ, μπορεί κάποιος, μετά τη χάρη βεβαίως του Θεού που ούτως ή άλλως ενεργεί, μπορεί κάποιος να υπομείνει την ώρα που βάλεται από λόγους που τον εξουθενούν, που τον προσβάλλουν ή από ένα άλλο γεγονός, εάν δεν αισθάνεται αγαπόμενο πρόσωπο από τον Θεό? Λέει στην προς Κολοσσαείς επιστολή, αν θυμάμαι καλά, 1044 σελίδα, πάμε να το διαβάσουμε μια και μας το δίνει ο Κύριος τώρα. Λέει για το ένδυμα του χριστιανού, δηλαδή το ένδυμα γάμου που είναι ο Χριστός. Λέει λοιπόν στο 12 εδάφιο του γάμα κεφαλαίου, 1044 σελίδα, όσοι θέλουν να διαβάσουν, δεν θα το αναλύσουμε, αλλά περιεκτικά θα πούμε. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού Άγιοι και η αγαπημένη σπλάχνα εκτιρμών Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πράωτητα, μακροθυμίαν, και εδώ. Υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους εάν της έχει παράπονον κατάτινος, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς ούτω και εσείς. Κάποτε πήγε ένας αδελφός στην προσευχή και προσευχότανε. «Κύριε, ο αδελφός πρεσβύτερος με αδίκησε. Κύριε, με εξουθένησε. Κύριε, είπε πράγματα για μένα που δεν ισχύουν. Κύριε, γιατί μίλησε έτσι? Κύριε Θεέ μου, δούλος σου είναι. Κύριε Θεέ μου», του έλεγε. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ησύχασε και άρχισε να προσεύχεται. Πέρασε πολλή ώρα. Δεν ξέρω πόση ώρα. Πέρασε αρκετή όμως. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθε η παρουσία του Κυρίου. Ο αδελφός πληρώθηκε στο Πνεύμα το Άγιο, δάκρυα, κλάματα, ζητούσε το αίμα του Χριστού και ακούει εκεί τη φωνή του Κυρίου να του λέει: «Παιδί μου, εμένα με σταυρώσανε, εμένα με ονειδήσανε, εμένα με χαστοκίσανε, Διαβάσαμε, αδελφοί. Παίζανε μπις στον Κύριό μας. Και όταν άκουσε τη φωνή του Θεού ο αδελφός και άκουσε να του λέει όλα αυτά που τώρα εγώ σας λέω, εκεί πραγματικά αισθάνθηκε πάρα πολύ μεγάλη ενοχή και άρχισε να κλαίει και να ζητάει από τον Κύριο, «Κύριε, συγχώρησέ με». Και μετά αγάπησε τον πρεσβύτερο, αδελφό, τον αδελφό πρεσβύτερο, τον αγάπησε, όταν πήγε στην εκκλησία τον αγκάλιασε, του ζήτησε συγγνώμη, ο αδελφός δεν είχε καταλάβει τίποτα εντωμεταξύ, ο αδελφός πρεσβύτερος, και του λέει, «Γιατί μου ζητά συγγνώμη?» Λέει, «Ξέρω εγώ, ξέρω, σ' αγαπάω», του λέει, «να ξέρεις». Γιατί? Γιατί λειτουργήσε καταλυτικά αυτό που ο Κύριος του είπε. Τι του είπε? «Θυμήσου τη σταυρική μου θυσία και το τι πέρασα εγώ ως αναμάρτητος για σένα που είσαι αμαρτωλός, ώστε να σηκώσω το δικό σου βάρος επάνω μου. Θυμήσου». Αυτό λοιπόν, πώς αγαπημένα μου αδέλφια μπορείς να το αντέχεις και να το αντέχω την ώρα της προσβολής, της εξουθένης, της υποβάθμισης? Μόνο με έναν τρόπο, βεβαίως με τη χάρη του Χριστού, αλλά και αισθανόμενος και αισθανόμενη αγαπόμενο πρόσωπο υπό του Κυρίου. Να αισθάνεσαι τους γλυκασμούς της αγάπης του Θεού Πατρός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω και να λες, «Αγαπημένε, μου αρκεί ότι με αγαπάς εσύ, μου αρκεί ότι εσύ έχεις ετοιμάσει για μένα ένδοξο μέλλον, μου αρκεί ότι θα ζήσω μαζί σου αιώνια, μου αρκεί ότι καθημερινά στη ζωή μου πραγματικά αισθάνομαι την αγάπη σου και το έλεος σου». Αυτό λοιπόν είναι καθοριστικός παράγοντας για να μπορούμε και εμείς προς τους ανθρώπους, ακόμα και αν λένε ό,τι λένε για μας, να είμαστε γλυκείς. Ξέρετε ότι έχει ξεσηκωθεί σήμα, έχει ξεσηκωθεί μια εποχή διωγμού για τους χριστιανούς, και αυτό τώρα αρχίζει να μεταλαμπαδεύεται και στην Ευρώπη. Θα έρθουν δύσκολες ημέρες. Είναι ο καιρός που πρέπει να ετοιμαστούμε. Η Εκκλησία όντως θα αναχωρήσει ένδοξη. Και αυτό δεν το λέω εγώ, αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή. Τι εκκλησία θα πάρει ο Κύριος? Ακούστε. «Ένδοξον, αγίαν, άμωμον, χωρίς κυλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων». Πώς θα γίνεις και εσύ και εγώ και ένδοξος και άμωμος και άγιος χωρίς κυλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων? Η διωγμή των πρώτων χριστιανών αγίαζαν. Διοκλητιανός, ο Νέρονας, όλοι αυτοί οι διωγμοί που είχαν γίνει εκείνη την εποχή αγίαζαν τους χριστιανούς. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι έρχονται δύσκολες ημέρες, πιο δύσκολη καιρή από αυτούς που ήδη ζούμε, και αυτά όλα είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού ως εσχατολογικά σημεία. Ας ανασκουμποθούμε λοιπόν και ας ανακύψουμε τα σκεφαλά σημών προς τον ουρανό, γιατί ο Κύριος έρχεται και είναι ο καιρός τώρα όσο ποτέ άλλοτε να ετοιμαστεί η Εκκλησία. Και για να ετοιμάσει ο Κύριος τα πολύτιμά του, είναι πιθανόν να επιτρέψει και γεγονότα που για σένα και για μένα θα είναι επώδυνα, προκειμένου να αγιάσει το λαό του. Μπορεί αυτό να μην συμβεί σε σένα ή σε μένα, αλλά να συμβεί στον πλησίον μας, στο διπλανό μας, στη διπλανή μας. Γι' αυτό είναι η ώρα της προσήλωσης, που στη σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού είναι η ώρα που πραγματικά πρέπει να έχουμε το τρίτο από την αποστολική ευχή. Είπαμε για τη χάρη, είπαμε για την αγάπη του Θεού Πατρός, και τώρα τι να πούμε? Κοινωνία Πνεύματος Αγίου. Διαβάσαμε από τους Θεσσαλονικείς ότι με την κοινωνία, με το Πνεύμα το Άγιο, την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου αγιαζόμεθα και με την πίστη μας την αλήθεια. Άρα λοιπόν η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται περιοδικά, παροδικά. Αδελφοί, πληρώθηκα στο Πνεύμα το Άγιο προηγούμενη εβδομάδα, δόξα στον Θεό, κρατάει μέχρι τώρα έτσι παρουσία του Θεού, αισθάνομαι. Δεν είναι αυτό. Γιατί εκεί δεν υπάρχει αύξηση. Και πού είναι η πρόοδος του Ευαγγελίου, πού είναι η προκοπή, πού είναι ο αγιασμός? Δηλαδή αδελφέ, «Βοήθησέ με, Κύριέ μου, να εκπληρώσω όσα διαβάζω στην Αποστολική Πρακτική». Κολοσσαίς γάμα κεφάλαιο. «Νεκρώσατε τα μέλη σας στα επί της γης». Δηλαδή πώς θα νεκρωθεί ο θυμός μέσα στην καρδιά μου, άμα δεν δουλέψω με το Πνεύμα το Άγιο? Και αν δεν υπάρχει κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο, κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο σου λέει εδώ να έχετε κοινωνία, δηλαδή χρόνος διαρκείας. Κάθε μέρα. Κοινωνία, επικοινωνία. Εκεί και χάρις, εκεί και αγάπη Θεού Πατρός, και εκεί τελικά πράος και ταπεινός στην καρδιά, ώστε περισσότερη χάρη. Πού? Την ώρα που σου καταμαρτυρούν όσα καταμαρτυρούσαν στον Κύριο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως. Θα το ξαναδιαβάσω πάλι για να καταλάβουμε, αγαπημένα μου αδέλφια, την αξία. «Οι δε στρατιώτε έφεραν αυτόν ένδον της αυλής, το οποίο είναι το πρετόριο, το στρατηγείο είναι το πρετόριο, και συγκαλούσιν όλο το τάγμα, στο κείμενο λέει σπήρα, και συγκαλούσιν όλο το τάγμα των στρατιωτών και ενδύουσιν αυτών πορφύραν και πλέξαντες ακάνθινων στέφανων βάλωση περί την κεφαλήν αυτού και ήρχισαν να χαιρετώσουν αυτόν λέγοντες χαίρε βασιλεύ των Ιουδαίων και έτυπτον την κεφαλήν αυτού με κάλαμον και ενέπτυον εις αυτόν γόνοι πετούντες προς εκείνουν αυτόν. Και αφού ενέπαιξαν αυτόν, εξέδισαν αυτόν την πορφύρα και ενέδισαν αυτόν τα αιμάτια αυτού και έφεραν αυτόν έξω δια να σταυρώσωσιν αυτόν. Ξέρετε τι σημαίνουν όλα αυτά? Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει τι στο πρόσωπο κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίστημεν αυτόν, αυτός το όντι τας ασθενείας ημών ευάστασε και τας θλίψης ημών επεφορτίστη, εμείς δε νομίσαμεν αυτόν, προσέξτε, τετραυματισμένων, πεπληγωμένων υπό Θεού και τεταλαιπωρημένων, αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήφθη δια τας ανομίας ημών, η τιμωρία η οποία έφερε την ειρήνη ημών, ή το επ' αυτών και δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημεν. Και εγώ ρωτώ, όταν έχεις κοινωνία Πνεύματος Αγίου, γνήσια, αληθινή, στη διάρκεια της ημέρας, δεν σου θυμίζει και δεν μου θυμίζει ο Κύριος τα εδάφια αυτά? Και όταν το Πνεύμα το Άγιον μας θυμίζει τα εδάφια αυτά, αγαπημένα μου αδέλφια, τότε εκπληρώνεται αυτός ο λόγος που είπαμε προηγουμένως. Νεκρώνονται τα μέλη τα επί της γης. Ποιος θυμός, Λευτέρη, ποια οξύτητα, μου είπε αυτό η Χριστινούλα, ποια, τι σου είπε Λευτέρη, τι σου είπε, και αυτό που σου είπε ακόμα και αν δεν είχε δίκιο. Κλείσε το στόμα σου, πράος και ταπεινός στην καρδία. Είναι πάρα πολύ σημαντικά εδάφια για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε και εκείνη την ώρα της πίεσης, την ώρα που έρχονται τα πεπειρωμένα βέλη του εχθρού, να πούμε «Κύριε Θεέ μου, βοήθησέ με να εκτιμήσω τι πέρασες εσύ για μένα τον άθλιο και αμαρτωλό. Βοήθησέ με να περιπέζουνε, να ονειδίζουνε, να χλεβάζουνε, να υποβαθμίζουνε τον Κύριο όλων των δυνάμεων». Και χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι, διάβαζα την ώρα που ο Πέτρος πήρε τη μάχαιρα για να κόψει το αυτί του μάλχου και του λέει ο Κύριος, τι κάνεις Πέτρο, βάλε τη μάχαιρα στη θέση της, στη θήκη της δηλαδή. Ξέρετε τι μου θύμισε ο Κύριος εκείνη την ώρα που διάβαζα? Τον Ουζά, δια την προπαίτεια αυτού έγινε χαλασμός, έβαλε το χέρι του την ώρα που ταρακονήθηκε η άμαξα, ενώ είχε η άμαξα την κυβωτό της Διαθήκης, μπροστά πήγαινε ο Δαβίδ, πήγε ο Ουζά να την κρατήσει την άμαξα και έπεσε κάτω. Σαν να του λέει αυτό ο Κύριος του Πέτρου. Έχω ανάγκη εγώ της προστασίας σου, Πέτρο. Ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Αυτός ο Κύριος όλων των δυνάμεων, επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, αδελφοί, δέχθηκε προθύμως και αυτοπροαιρέτως, ενσυνείδητα και με επίγνωση, να ονειδιστεί. Και τα πλασματάκια, συγχωρήστε με για τη λέξη, το λέει ο Λόγος του Θεού άλλωστε, σκόλικας λέει, Ιακώβ, τα σκουλικάκια να τον περιπέζουνε. Και καθόταν και τους έβλεπε. Για ποιο λόγο? Για σένα και για μένα. Και εμείς να πάμε στο 7-8 στην προσευχή, να πάμε σήμερα στην εκκλησία, να ξενυχτήσουμε λίγο στην προσευχή, να διαβάσουμε λίγο τη γραφή. Τα σκεφτόμαστε όλα αυτά, αδελφοί. Έρχεται ο Κύριος. Είναι καιρός αφύπνισης, αδελφοί. Είναι καιρός να ζήσουμε πραγματικά αυτή τη σταυρική ζωή την οποία ο Κύριος και ο Λόγος του μας συστήνει, όμως με τη χάρη του Χριστού, με την αγάπη του Θεού Πατρός και με την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Και καθώς γονάτισα εκείνη την ώρα που ήρθα στην Εκκλησία, μέσα στην καρδιά μου ήρθε ένας λόγος. Η θλίψη ημών δεν είναι τόση όση η θλίψη που θα προκληθεί στον επόμενο καιρό επί των εθνών επάνω στη γη. Έρχονται δύσκολες μέρες για ολόκληρη τη γη. Ο Κύριος όμως θα πάρει την κυβωτό του. Ο Κύριος όμως θα πάρει τον Λότ και την οικογένειά του. Ο Κύριος όμως θα πάρει την Εκκλησία Του. Είναι ο καιρός να ετοιμαστούμε, αδελφοί, και να μιμηθούμε τη σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού ως πρότυπο σταυρικής ζωής, όπου με όλη μας την καρδιά, γιατί ο Κύριος ποιον αγαπά, τον Ηλαρωδότη, με όλη μας την καρδιά παραδεδομένη στο Χριστό, θα λέμε: Κύριε Θεέ μου, βοήθησέ με, σε παρακαλώ, να απολαμβάνω τη χάρη Σου, την αγάπη Σου, το μεγάλο Σου έλεος στη ζωή μου, και να έχω κοινωνία Πνεύματος Αγίου αδιαλείπτως. Αμήν.